Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Včerajšia operácia pápeža Františka prebehla bez komplikácií. Nemecko daruje Slovensku dva systémy Mantis, rezorty obrany uzavreli zmluvu. Ekonomika eurozóny sa v prvom kvartáli prepadla do recesie. Nielen tieto témy budete počuť v dnešnom Infolumene. Vysielajú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Mimoriadna schôdza Národnej rady o prípadnom neoprávnenom ovplyvňovaní parlamentných volieb by mala byť v stredu. Predseda parlamentu Boris Kollár ju chce zvolať na návrh opozičnej strany Smer. Ten o údajnom ovplyvňovaní volieb hovorí v súvislosti s kampaňou NATO. Šéf Smeru Robert Fico tvrdí, že okrem iného je jej cieľom zvýšiť počet Slovákov, ktorí podporujú vojenskú pomoc Ukrajine. Považuje to za zásah do volebnej kampane.
Táto kampaň na Slovensku, ktorá má byť financovaná Severoatlantickou alianciou, sa má špeciálne sústrediť na občanov Slovenska vo veku 25 až 34 rokov a 55 až 65 rokov so stredoškolským vzdelaním žijúcich mimo Bratislavy. Lebo títo najviac kritizujú pokračujúcu vojenskú pomoc Ukrajine. Priatelia, ale to sú voliči Smeru. Nie je zvláštne, že NATO organizuje kampaň na Slovensku tak, že je sústredená na voličov Smeru? A že toto NATO cez svoju kampaň chce zmeniť názor týchto ľudí? To ideme akože teraz vygumovať ľuďom z hlavy ich vlastné myslenie?
Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg povedal, že Severoatlantická aliancia je na to, aby chránila demokraciu, otvorenosť a slobodu. Nikdy nebude zasahovať do domácich politických záležitostí. Zdôraznil, že kampaň je transparentná aktivita, ktorú NATO organizuje v koordinácii s národnými orgánmi danej krajiny.
NATO
organizuje rôzne informačné kampane v rôznych krajinách. Je to úplne bežná vec. Podobná kampaň sa konala na Slovensku v roku 2017. Je to súčasť našej dohody s našimi spojencami.
Okrem poslancov Smeru podpísali návrh na mimoriadne rokovanie parlamentu aj nezaradení poslanci okolo Tomáša Tarabu. Hnutie Oľano a priatelia už informovalo, že jeho poslanci schôdzu nepodporia, potvrdil to hovorca hnutia Matúš Bystriansky.
Hnutie Oľano a priatelia nepodporí mimoriadnu schôdzu zvolanú zločincami zo strany Smer. Manipulácie volieb sa dopúšťa 3 roky Robert Fico sám šírením rôznych bludov a konšpirácií. Zjavne verí, že mu to pomôže dosiahnuť taký výsledok volieb, aby sa so svojou skorumpovanou mafiou mohol vrátiť k moci a vyhol sa tak spravodlivému trestu za zločiny, ktoré spáchal.
Schôdzu nepodporia ani poslanci demokratov, ani SAS. Dôvod jej zvolania považujú liberáli za vymyslené konšpirácie. Hlas sa na schôdzi plánuje zúčastniť a podporiť ju. Smer-rodina ešte bude o svojom postoji diskutovať. Béla Bugár vstupuje do strany Most Híd, ktorá sa obnovila v máji po rozpade jej platformy v aliancii. Bugár však nebude kandidovať vo voľbách a nebude ani členom vedenia. Chce strane iba pomáhať a chodiť na mítingy.
Musím povedať, že som tu preto, lebo situácia v našej krajine je veľmi vážna. Mohol by som snáď povedať, že minimálne tak vážna, ale ja si myslím, že ešte vážnejšia ako v roku 1998. Lebo je pravda, že verejné financie aj vtedy boli rozvrátené, aj teraz máme obrovskú zadlženosť, ale vtedy ľudia verili. Verili aj v inštitúciách a verili ešte aj politikom. Bohužiaľ, teraz sa to nedá povedať.
Predsedom strany Most Híd je bývalý minister životného prostredia László Sojmos. Mikuláš Dzurinda koncom mája oznámil, že jeho strana Modrý pôjde do volieb s politikmi Mosta na spoločnej kandidátke s názvom Modrý Most Híd. Dzurindová strana už bola takto premenovaná. Vodič Dušan D. z vlaňajšej tragickej dopravnej nehody na bratislavskej zastávke mestskej hromadnej dopravy Zochova dostal 15-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody. Dnes o tom rozhodol Senát Mestského súdu Bratislava 1. Obžalovaný na hlavnom pojednávaní priznal vinu. Trest si má odpíkať v ústave na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia. Dostal tiež 10-ročný zákaz činnosti v podobe šoférovania motorových vozidiel, a trojročný ochranný dohľad. Obhajca obžalovaného Jiří Kučera považuje trest za prísny.
Klient prejavil naozaj účinnú lútosť a od začiatku lutuje tohto zbytočného skutku, ktorého sa dopustil. Ten trest považujeme osobne za nie malý a za dosť prísny, ale prijali sme ho.
Prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave Juraj Chylo pripomenul, že počas celého trestného konania bola spornou otázkou jedine právna kvalifikácia skutku. Víta, že si súd osvojil kvalifikáciu skutku uvedenú v obžalobe.
Trestné stíhanie bolo začaté pre trestný čin usmrtenia. Až následne pri vznesení obvinenia došlo k zmene právnej kvalifikácie na obzvlášť závažný zločin všeobecného ohrozenia. Táto okolnosť nastala z dôvodu, že do spisu bolo založené v tom čase predbežné vyjadrenie znalca z odboru cestná doprava, ktorý odôvodňoval podľa názoru vyšetrovateľky a následne aj môjho názoru použitie takéto trestnej sadzby. Obžalovaný, v tom čase obvinený, a túto okolnosť namietal a s jeho argumentami sme sa nestotožnili. Takto bola podaná aj obžaloba a súd teda si uvedenú právnu kvalifikáciu prokurátora osvojil.
Splnomocnenec jednej z rodín obetí Patrik Benčík vyjadril nesúhlas s výškou uloženého trestu.
Ako keby celé konanie, síce to nebola dohoda o vine treste, ale ako keby dopadla tou výškou trestu ako dohoda o vine treste.
Rozhodnutie o treste zatiaľ ale nie je právoplatné. Obžalovaný Dušan D. sa vzdal práva na podanie odvolania. Prokurátor si ale ponechal lehotu na prípadné podanie odvolania.
Krátko z domova.
Slovensko dostane od Nemecka dva systémy protivzdušnej obrany Mantis. Obe krajiny už podpísali darovaciu zmluvu. Prvý systém dodajú v priebehu najbližších týždňov. Posilniť majú ochranu našej východnej hranice s Ukrajinou. Ako potvrdil minister obrany Martin Sklenár, prvý z týchto systémov bude dodaný v rozsahu niekoľkých týždňov. Spresnenie termínu dodávok je predmetom rokovaní s nemeckou stranou. Poslanec Národnej rady Martin Klus, ktorý koncom minulého roka odišiel z SAS, rokuje s viacerými stranami o svojej politickej budúcnosti. Zatiaľ nepovedal, či bude kandidovať v septembrových parlamentných voľbách. Prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry navrhuje uznať Jána Slotu vinným a uložiť mu trest odňatia slobody za obidva žalované skutky. Za každý v trvaní 5 rokov. Znamená to, že celkovo by si mal odsedieť 10 rokov vo väzení s minimálnym stupňom stráženia. Rozsudok vyhlási súd zajtra popoludní. Hlas vyzval ministra vnútra Ivana Šimka, aby nemenil kurz zahraničnej politiky Slovenska, a to ani v otázke nelegálnej migrácie. Ako člen vlády odborníkov nemá politický mandát ani dôveru parlamentu, povedal to líder Hlasu Peter Pellegrini v súvislosti s dnešným rokovaním ministrov vnútra členských štátov Európskej únie o nových migračných podmienkach. Minister už avizoval, že plánuje prezentovať pozíciu, ktorú malo Slovensko od začiatku, keď hovorilo o flexibilnej solidarite. Povinné kvóty odmietajú aj ďalšie strany. Predseda Smeru Robert Fico pripomenul, že ak vláda nezíska dôveru parlamentu, nemôže rozhodovať o zásadných zahranično-politických otázkach. V Bratislave sú aktuálne zaplavené viaceré cesty a podjazdy. Vo východnej časti mesta nepremávajú električky. Hasiči odkláňajú dopravu na Rožinovskej ulici a časť cesty pod podjazdom Bajkalska obojsmerne uzatvorili. Starosta bratislavského Nového mesta Matúš Čupka označil situáciu na cestách za kritickú.
Z cirkvi.
Prvá noc po včerajšej operácii pápeža Františka na klinike Gemelli prebehla dobre. Zdravotnícky personál, ktorý monitoruje pápežov pooperačný priebeh, informoval, že Svätý Otec strávil pokojnú noc a dlho odpočíval. Je v dobrom celkovom stave, je čulý a spontánne dýcha. Oznámil to riaditeľ tlačovej kancelárie Svätej Stolice Mateo Bruni. Bežné kontrolné vyšetrenia sú dobré. Pápež je informovaný aj o posolstvách blízkosti a náklonnosti, ktoré prišli v posledných hodinách, a vyjadruje svoju vďačnosť, pričom prosí o pokračovanie modlitieb za neho. Svätá Stolica zároveň uviedla, že preventívne sa rušia všetky audiencie až do 18. júna. Katolícka cirkev dnes slávi sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Oslavuje sa vždy v druhý štvrtok po slávnosti zoslania Ducha Svätého. Pôvod má v 13. storočí. Jeho súčasťou sú eucharistické procesie. Viac povie Pavol Jurčaga.
Je to mimoriadne krásna a vzácna slávnosť, kde si uctievame Eucharistiu, ktorú ustanovil Pán Ježiš na zelený štvrtok. Rožňavský diecézny biskup Stanislav Stolári.
My si zaprajeme, aby všetci, čo sme tu, všetci, čo nás dnes počuli, aj všetkých, na ktorých sme si pri svätej omši spomenuli, aby sme sa raz stretli v nebi. Nič krajšie si zapriať nemôžeme.
Rannú rozhlasovú svätú omšu celebroval v katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici Peter Staroštík, dekan farár farnosti Banská Bystrica katedrála.
Tak ako sme to v úvode svätej omše spievali, evokovalo to vo mne tú atmosféru zeleného štvrtka, keď sme presne túto istú pieseň v úvode svätej omše spievali a uvedomovali si, že slávime pamiatku Kristovej poslednej večere. Ten veľký dar Eucharistie, v ktorom sa nám dáva samotný Boh za pokrm, sviatosť lásky.
Na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi sa na mnohých miestach konajú alebo budú konať sprievody s Najsvätejšou oltárnou sviatosťou. Slovo má Gabriel Brenza, dekan farár farnosti Banská Bystrica mesto.
Pri príležitosti sviatku Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi v nedeľu 11. júna bude o 10. hodine vo farskom kostole na Nebovzatia Panny Márie celebrovať svätú omšu otec biskup Marián Chovanec spolu s prítomnými kňazmi, ktorí spravujú banskobystrické farnosti. Po tejto svätej omši sa potom bude konať slávnostná procesia.
Slávenie tejto slávnosti v súčasnosti nám chce pripomenúť veľké tajomstvo Kristovej lásky k nám.
Pápežské misijné diela na Slovensku pozývajú všetkých zapojiť sa do deviatníka k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Jeho sviatok budeme sláviť na budúci týždeň. Modlitbu od včera vysielajú každý deň naživo aj na svojom facebookovom profile, hovorí národný riaditeľ Ivan Kňaze.
A aj preto, lebo svätý otec pápež František nás vyzýva aj pápežské misijné diela, aby sme sa v tomto mesiaci jún tak viac obracali k Ježišovmu srdcu, ktoré je srdce plné dobroty a lásky.
Včerajšiu modlitbu prvého dňa deviatníka podľa Ivana Kňazeho zvlášť venovali za zdravie pápeža Františka, ktorý je hospitalizovaný v nemocnici. Kresťansko-demokratické hnutie kritizuje SAS, že plánuje de facto zrušiť spovedné tajomstvo. V kapitole Osobné slobody Saska navrhuje zasahovať aj do fungovania cirkvi a katolíckych princípov. Súčasťou je úprava vatikánskych zmluv, ktoré upravujú vzťah štátu a cirkvi. Podľa predsedu KDH Milana Majerského ide o obmedzovanie náboženskej slobody a zasahovanie do základných ľudských práv. Takýto krok si podľa neho nedovolili ani komunisti. SAS argumentuje, že chce len takto pomôcť obetiam trestných činov. Do kampane RK Minidigi sa počas uplynulého týždňa zapojilo 4100 RK-rov a ich vedúcich z celého Slovenska. Všetci sa snažili aspoň na pár dní obmedziť používanie telefónov, notebookov či sledovanie televízie. O výsledkoch kampane informuje Ľudovít Malík.
Cieľom kampane Minidigi bolo dať si digitálnu pauzu od displejov a venovať čas budovaniu skutočných vzťahov a priateľstiev. Výzvu zapojiť sa do akcie prijali tisíce detí, hovorí Boris Kolár, zodpovedný za vzťahy s médiami.
Do Minidigi týždňa sa od 29. mája do 4. júna zapojilo viac ako 4100 účastníkov. Bolo prihlásených 3637 detí, 527 sprievodcov v kampani, teda animátorov, rodičov, učiteľov, ďalej 21 školských zariadení a viacero rodín.
Úlohou detí bolo identifikovať digitálnych časožrútov a následne prijať Minidigi výzvu a obmedziť ich používanie na jeden týždeň.
Prostredníctvom rôznych aktivít sme priblížili deťom a mladým dôležitosť stlačenia digitálnej pauzy pre rozvoj tvorivosti a pre budovanie vzťahov. Zapojení do kampane boli vďační za to, že vďaka Minidigi týždňu mohli zažiť intenzívny radosný týždeň spoločenstva a pekných zážitkov s priateľmi.
Do kampane sa zapojili aj viacerí rodičia, ktorí vypli večer svoje mobily a venovali sa viac deťom. Kampaňou ale téma rozumného využívania digitálnych technológií nekončí.
V téme chceme pokračovať aj po skončení kampane, vnímame ju ako veľmi potrebnú. Priaznivci tejto témy si môžu na webe erko.sk/minidigi stiahnuť aj brožúrku Buďme spolu Minidigi. Dočítajú sa v nej nielen to, prečo je dôležité vychovávať deti k digitálnej miernosti.
Kampaň Minidigi je pokračovaním kampane Vypni telku, zapni seba. Jej prvý ročník sa uskutočnil v roku 2020.
Správy zo sveta.
Rusko obvinilo dnes Kyjev zo zničenia Kachovskej vodnej nádrže na juhu Ukrajiny masívnymi delostreleckými útokmi. Na pôde Medzinárodného trestného súdu v Hágu zároveň poprelo tvrdenia Ukrajiny, že za zničením priehrady stojí Moskva. Renomovaný americký inštitút pre štúdium vojny už pred časom ale varoval, že Rusko zrejme pripravuje na Kachovskú priehradu útok pod falošnou vlajkou, z ktorého by následne obvinilo Ukrajinu. Pokračuje Lucia Pálešová.
Kachovskú priehradu na ruskom okupovanej časti Chersonskej oblasti v noci na útorok zasiahol výbuch, ktorý ju takmer úplne zničil. Voda medzi tým zaplavila už vyše 600 km štvorcových na pravom i ľavom brehu rieky Dnieper. Kyjev hovorí v dôsledku záplav o minimálne troch obetiach na životoch, ktoré zaznamenal v Ukrajinou ovládanej časti Chersonskej oblasti. Moskvou dosadené tamojšie úrady dnes uviedli, že v dôsledku záplav vyvolaných zničením priehrady prišli o život 5 ľudia, kým 41 ďalších utrpelo zranenia. Rusko podľa agentúry AFP tiež tvrdí, že ukrajinské ostreľovanie zaplavených oblastí si vyžiadalo životy dvoch ľudí, ktorí sa chceli evakuovať. Chersonskú oblasť dnes navštívil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Diskutoval o dôsledkoch katastrofy, evakuácii obyvateľstva z potenciálnych záplavových zón, zmenšení rizík vyplývajúcich z pretrhnutia priehrady či poskytnutí podpory pre ľudí v zaplavených oblastiach. V Chersone rokoval aj o obnovení tamojšieho ekosystému. Podľa neho je dôležité odhadnúť vzniknuté škody a prideliť finančné prostriedky na odškodnenie obyvateľov postihnutých katastrofou. A tiež vypracovať program na kompenzáciu strát alebo presun podnikov v rámci Chersonskej oblasti. V súvislosti s poškodením vodného diela ukrajinskí vládni predstavitelia a predstavitelia OSN varovali pred humanitárnou a ekologickou katastrofou, ktorej dôsledky sa budú vyhodnocovať niekoľko dní a oveľa dlhšie sa z nich bude región spamätávať.
Hospodárstvo eurozóny v úvode roka prekvapujúco kleslo. V prvom štvrťroku sa hrubý domáci produkt v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom znížil o 10%. Vyplýva to z informácií Štatistického úradu Európskej únie. V predchádzajúcom odhade ešte Eurostat prognozoval mierny rast. Pokračuje Ondrej Rosík.
Menová únia sa dostala do tzv. Technickej recesie, za ktorú sa považuje medzikvartálny pokles výkonu ekonomiky v dvoch po sebe nasledujúcich štvrťrokoch. V tom štvrť roku 2022 sa ekonomika eurozóny tiež znížila o 0,1%. Aj v tomto prípade Eurostat revidoval údaje, ktoré predtým počítali so stagnáciou. Recesia v bloku 20 krajín je stále iba mierna. V období od januára do konca marca ekonomika menovej únie medziročne vzrástla o revidované 1%. V predchádzajúcom odhade sa počítalo s rastom na úrovni 1,3%. Vývoj v jednotlivých krajinách eurozóny vykazoval významné rozdiely. Najvýraznejší medzikvartálny rast dosiahlo Luxembursko a Portugalsko. Prudký pokles naopak zaznamenali Írsko a Litva, minus 2,1%, nasledované Holandskom. Hrubý domáci produkt Nemecka, najväčšej európskej ekonomiky, sa zmenšil o 0,3%.
Výbuch na čpavkovode vedúceho z ruského Togliaty do ukrajinskej Odesy bude mať podľa Kremľa negatívny dopad na rokovania o predĺžení obilnej dohody. Moskva tvrdí, že čpavkovod vyhodili do vzduchu ukrajinskí sabotéri. Podľa Kyjeva ho naopak ostreľovali ruské sily. Kyjev nevedel nič o pláne súvisiacom s výbuchmi plynovodov Nord Stream. Uviedol to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potom, čo sa začali kopiť správy o tom, že za výbuchmi je Ukrajina. Pre nemecký denník Bild uviedol, že ako prezident má právomoc vydať príkazy, no takýto príkaz nevydal. Útočníkom, ktorý vo francúzskom meste Nancy dnes nožom dobodal najmenej 5 ľudí, vrátane 4 detí, je sýrsky žiadateľ o azyl. Uviedli to tamojšie policajné zdroje. Sýrčan sa narodil v roku 1991. Po legálnom vstupe na francúzske územie požiadal vlani v novembri o azyl. Odvtedy získal štatút utečenca vo Švédsku. Presné okolnosti útoku ani informácie o možnom motíve zatiaľ nie sú známe. Európska únia poskytne pomoc Kanade, ktorá zápasí s najhoršími lesnými požiarmi za posledných 10 rokov. So žiadosťou o pomoc sa na Európsku úniu obrátila samotná Kanada. Francúzsko, Portugalsko a Španielsko ako prvé členské krajiny EÚ okamžite avizovali ochotu vyslať do tejto severoamerickej krajiny dovedna 280 hasičov. Tento počet ešte nie je konečný. Americká prokuratúra oficiálne upovedomila právnikov bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, že ho vyšetrujú pre podozrenia z nezákonného prechovávania tajných dokumentov. Takéto oznámenie by mohlo byť predzvesťou toho, že by voči Trumpovi mohla byť následne vznesená obžaloba. Vyšetrovanie sa týka utajovaných dokumentov, ktoré Trump po odchode z Bieleho domu v januári 2021 uložil vo svojom sídle na Floride.
Sport Rádia Lumen.
Futbalisti West Hamu vyhrali finále Európskej konferenčnej ligy a získali prvý európsky titul od roku 1965. Fiorentínu zdolali v pražskom Edene 2-1. Víťazný gól strelil v 90. minúte Jarrod Bowen. Kladivári si tak zároveň zaistili miestenku v nadchádzajúcom ročníku Európskej ligy. Argentínsky futbalista Lionel Messi sa po odchode z Paríža Saint-Germain dohodol na spolupráci s tímom zámorskej MLS Interom Miami. 35-ročný útočník sa tak nevráti do FC Barcelona, kde strávil 21 rokov a mal odmietnúť aj lukratívny kontrakt so saudsko-arabským tímom Al-Hilal. Messi uviedol, že nechcel čakať, kým Barcelona nájde spôsob, ako ho v jej finančnej situácii dokáže angažovať. Z klubu odišiel v roku 2021, keď sa nedokázal dohodnúť na podmienkach novej zmluvy. Slovan Bratislava podpísal trojročnú zmluvu s rakúskym futbalistom Kevinom Wimmerom. 30-ročný obranca v minulej sezóne pôsobil v Rapide Viedeň. V rokoch 2015 až 2017 hrával za Tottenham. Slovanský hokejový reprezentant Šimon Nemec sa dostal do All-Star týmu najväčších nádejí AHL. 19-ročný obranca nazbieral vo svojej prvej zámorskej sezóne v drose Jutiky 34 bodov v 65 zápasoch základnej časti, pričom s 12 gólmi vytvoril ligový rekord u zadáka tínedžera. Extraligový klub HK Dukla Ingeba Michalovce počíta v novej sezóne aj s brankárom Stanislavom Škorvánekom, ktorý reprezentoval Slovensko na nedávnych majstrovstvách sveta v Rige. V kádri trénera Petra Kúdelku nastalo v medzisezónnom období viacero zmien. Jednou z noviniek je logo na ramenách dresov, ktoré odkazuje na 50. výročie založenia klubu. Klub už počas play-off informoval aj o predĺžení spolupráce s trénerom Petrom Kúdelkom. Jeho doterajší asistent Marek Kolba pokračuje vo funkcii a Radoslava Regendu vystriedal Tomáš Surový, ktorý prišiel z Banskej Bystrice. Novou posilou úradujúceho slovenského hokejového majstra HC Košice sa stal Tomáš Zigo. 31-ročný útočník odohral uplynulé 4 sezóny v drese Slovana Bratislava. Slovenská tenistka Renáta Jamrichová s Taliankou Federikou Urgesiovou postúpili už do semifinále štvorhry junioriek na grandslamovom turnaji Roland Garros. Šampiónky Australian Open zdolali vo štvrťfinále ako nasadené trojky britsko-rumúnsky pár McDonaldová, Gajová, hladko 6-3, 6-2. Nemecký tenista Tim Pütz spoločne s Japonkou Miu Katovou sa stali víťazmi miešanej štvorhry na Roland Garros. V dnešnom finále zdolali na parížskej Antuke novozelandsko-kanadskú dvojicu Vinas Andreskuová 4-6, 6-4, 10-6. Chorvátsky tenista Ivan Dodik a Američan Austin Krajíček sa stali prvými finalistami mužskej štvorhry na Roland Garros. V semifinálovom stretnutí si ako štvrtá nasadená dvojica poradili na parížskej Antuke s desiatým nasadeným španielsko-argentínskym duom Granelores Zebajos 6-3-7-6. Slovenské basketbalové reprezentantky zakončili prípravu na majstrovstva Európy v Slovinsku a Izraeli prehrou. Dnes podľahli v Prahe domácim Češkám 63-69. Zverenky trénera Juraja Suju tak neúspeli ani v druhom meraní s Českom. V stredu vo federálnom derby prehrali 84-87. Hovorí asistent trénera Peter Jankovič.
Veľmi slabý vstup do zápasu, sme teda nekoncentrovaní a dovolili sme domácim sa rozbehnúť a treba ale vyzdvihnúť ich agresivitu a vysokú percentuálnu úspešnosť v útoku, ale hrali toľko, koľko sme im dovolili, kým sme sa adaptovali na hru, tak bol skoro polčas, ale všetka čas bavím, že by sa vrátili späť do hry. Prispôsobili sme sa tej agresivite, rýchlosti a vedeli sme s nimi hrať a každú minútu sme boli bližšie a bližšie k otočeniu zápasu, škoda toho záveru. Možno nám chýbalo trošku šťastia, možno nás vytrestalo to, že sme nezačali dobre ten zápas, ale myslím, že sa poučili naši nase niektoré veci, ktoré potrebujeme ešte zdokonaliť alebo možno do nejaké iné rotácie vstúpiť do zápasu.
Súpermi slovenskej futsalovej reprezentácie v elitnom kole kvalifikácie majstrovstiev sveta 2024 budú Chorvátsko, Francúzsko a Nemecko. Rozhodol o tom dnešný žreb vo švajčiarskom Nyone, ktorý rozdelil 20 tímov do 5 štvorčlenných skupín.
Počasie.
Medardová kvapka bude podľa Petra Jurčoviča fungovať aj zajtra.
Každý deň sa očakáva daždivé počasie, tak s tým treba rátať. Veď čo iné, keď máme medarda v kalendári. A vyzerá to tak, že ešte týždeň by mal byť takto, takmer každý deň by mali byť zrážky. Netvrdím, že na celom území, ale vyskytovať sa budú a teplotne. Zatiaľ, keď je to tak na úrovni 24, včera dokonca v oblasti Duniec aj 25 bola, čiže letný deň, môžeme povedať, tak v tomto duchu by sa to malo udržať pravdepodobne ešte tak najbližšie 3-4 dni.
Dnes večer privítame v našom košickom štúdiu opäť arcibiskupa Cyrila Vasiľa. V relácii História a my budú s Máriou Čigášovou pokračovať v rozhovore o 250. výročí Viedenskej synody. Naladte si nás aj o 20. hodine. Infolumen dnes pripravili a vysielali Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.